2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ljubitelji klasične muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a ovo je treće izdanje emisije u ovonedeljnom ciklusu koji je objedinjen delima nekoliko kompozitorki, čime simbolično obeležavamo predstojeći dan žena. I prvi predlog ovog jutra biće upravo kompozicija jednog ženskog člana, odnosno jedinog ženskog člana čuvene francuske grupe Šestorka. Njeno ime je Germaine Taillefer, živela je od 1892. do 1883. godine, bila izuzetno uspešna studentkinja Parijskog konzervatorijuma, a 1917. godine impresionirala Erika Satija svojom kompozicijom Igra otvorenog prostora toliko da ju je proglasio svojom muzičkom ćerkom, odnosno srodnom dušom. Satija je potom pozvao Germaine Taillefer da se upozna sa grupom novih mladih, na čijem je čelu bio Jean Cocteau, a koji su sarađivali sa pesnicima poput Guillaume Apollinaire, Paula Eliara, sa slikarima kao što su Picasso, Braque i drugi. I u ateljeu jednog od njih, 15. januara 1918. godine, Germaine Taillefer je održala svoj prvi koncert na kojem je odsvirala Igru otvorenog prostora zajedno sa poznatim tada pijanistom Ricardom Vignesom. Dve godine kasnije u čuvenom članku Andrija Kolea bila svrstana u pomenutu grupu Šestorka. I mi ćemo ovoga jutra slušati kompoziciju Igre otvorenog prostora na snimku koju su ostvarili Mark Clinton i Nicole Carboni. Bila je ovo kompozicija Igra otvorenog prostora Germaine Taillefer, kompozicija za dva klavira i slušali smo je kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A evo još jednog predloga koji je deo ovo nedeljne teme, dakle je kompozicija jedne žene. Ovoga puta to je Francesca Caccini, najstarija ćerka kompozitora Giulia Caccinija, kao autora prve opere u istoriji muzike. I sama Francesca je napisala 15 scenskih dela, od kojih je danas jedina cela sačuvana opera iz 1625. koja nosi naziv Oslobađanje Ruđera sa Alcininog ostrava. Jedna od vodećih ličnosti muzičkog života Firence, kompozitorka i lautistkinja, pevačica izuzetnih glasovnih sposobnosti na Firentinskom dvoru Ferdinanda Medičija, uživala je status dive i veliko poštovanje i ugled. Za njen se glas govorio da je kao u slavuja, pa ne čudi da su i njene vokalne kompozicije vrlo rafinirane, duboko osjećajne i naravno prilično zahtevne za interpretatore. Mi ćemo danas slušati jednu ariju iz zbirke kompozicija Primo Libro delle Musiche. Slušat ćete je na snimku koju su ostvarili Elena Čeki Fedi, sopran, i ansambl Capella di Santa Maria degli Santa Maria.
Yeah.
izvođenju Elene Čeki Fedi i ansambla Kapela di Santa Maria slušali ste jednu pesmu Franceske Caccini. Bio je to drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, za koji kao i obično naravno možete da glasate. 3229653 je broj telefona u našem studiju, a SMS poruku nam možete poslati na 064-86-111-44. A autor narednog predloga je 44-godišnji Avner Dorman, trenutno jedan od najuspešnijih i najcenjenijih izraelskih kompozitora, čija je muzika, zahvaljujući uglednim umetnicima koji izvode, predstavljena internacionalnoj publici. Ritam ima vrlo važno mesto u stvaralaštvu Dormana, pa nije ni čudo što u njegovom opusu ima kompozicija za udaraljke. Jedna od njih je naslovljena Zamrznut u vremenu i ona se odnosi na slike geološkog razvoja zemlje od praistorije do danas. Delo inače potiče iz 2007. godine, premijerno ga je izveo Martin Grubinger, kome je i posvećeno. Premijera je naravno ispraćena ovacijama, a sam kompozitor je ovo delo koje ima tri stava, Indoafrika, Evroazija i Amerike, opremio i pratećim komentarom iz koga ću izdvojiti nekoliko rečenica o prvom stavu koji ćemo danas slušati. Dakle, glavna tema ovog stava je zasnovana na talama, melodijsko-ritmičkim obrascima Južne Indije i opseg te teme se stalno proširuje improvizacijama. I druga tema je potekla iz tih indijskih obrazaca, ali taj se ritam takođe može pronaći i u tradiciji muzike Zapadne Afrike. Kada solista svira temu na marimbi i nizu kravljih zvona, muzika pak podseća na gamelan, a u pojedinim odsecima zvuk orkestra pojačan klavirom pak podseća na, po stilu, na Bernsteinovu priču sa zapadne strane. I evo sada tog prvog stava kompozicije Zamrznut u vremenu Avnera Dormana. Slušat ćemo jednog mladog perkusionistu iz Austrije koji osvaja internacionalnu scenu poslednjih godina. Zove se Kristof Sicen. Thank you. Ovo prvi stav kompozicije Zamrznut u vremenu Avnera Dormana u izvođenju perkusioniste Kristofa Sicena i rumunskog nacionalnog orkestra kojim je dirigovao Kristijan Mandel. Interesantno je da se u drugom stavu ovog dela koji nosi naziv Evroazija može čuti jedna melodija inspirisana Mozartovom temom Sicilijane koja se pojavljuje u nekoliko njegovih kompozicija, recimo u klavirskom koncertu KV-488, u rondu KV-511 ili recimo u klavirskoj sonati u F-duru KV-280. Ova je sonata, inače druga u nizu od šest koje su nastale 1774. godine tokom Mozartovog boravka u Minhenu, a povodom izvođenja opere Lažna baštovanka u ovom nemačkom gradu. Od svih 18 Mozartovih sonata, ona jedina ima lagani stav u molskom tonalitetu, to je jedna sicilijana u taktu šest osmina, gotovo patetične melanholije, i upravo ćemo tu sicilijanu, odnosno taj drugi stav, danas slušati kao naredni predlog u izvođenju pijaniste Daniela Barenboima.
Thank you.
bio je ovo lagani stav iz sonate u F-duru KV-280 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo ga u izvođenju Daniela Barenboima. I nastavljamo današnju emisiju muzikom češkog autora Jana Dismasa Zelenke. Živo je od 1679. do 1745. najviše u Drezdenu, gde je najpre bio angažovan kao kontrabasista, a zatim kao dvorski kompozitor crkvene muzike, ali boravio je u Italiji, u Beču. U tom gradu je nastala većina Zelenkinih, inače malobrojnih instrumentalnih radova, koji su potom ostali nesređeni i rasejani. Među tim kompozicijama su i sonate za dve oboe, fagot i basso continuo, to su klasične barokne trio sonate u kojima je, što je posebno interesantno istaći, solo, odnos solo instrumenata i continuo gotovo ravnopravan i koje svojom svežinom i originalnošću ni po čemu ne zaostaju za najznačajnijim primjerima tog žanra u opusima, recimo, Telemana, Hendla ili Baha. Mi ćemo danas slušati drugi stav iz sonate broj 4 u G-molu u izvođenju članova ansambla Zefiro. Peti predlog ovoga jutra emisije Klasiku molim bio je drugi stav iz sonate broj 4 u G-molu u izvođenju Jana Dismasa Zelenke u izvođenju članova ansambla Zefiro. Ukoliko želite da glasate za ovu kompoziciju ili neku od drugih koje smo danas emitovali ili prethodnih dana, javite nam se na 3229653 ili nam pošaljite SMS poruku na 064-86-111-44. Naravno, po završetku emisije svi predlozi će biti i u, na stranici naše grupe na Facebooku. A godinu dana pre komponovanja poznate simfonije iz Novog sveta, 1892. Antonin Dvořák, slavni češki kompozitor, je svoj opus upotpunio i simfonijskim triptihom pod nazivom Priroda, život i ljubav, koji čine tri uvertire u Carstvu prirode, Karneval i Otelo. Sve tri kompozicije bile su inače deo njegovog prvog koncerta u Americi, pomenute 1892. Mi ćemo danas slušati uvertiru Otelo, za koju se ne može reći da je doslovna muzička adaptacija Šekspirove tragedije, ali je ipak moguće povezati neke segmente sa konkretnim scenama u drami. Recimo, u širokoj lirskoj epizodi ćete prepoznati ljubavni duet, upečatljivi razvojni deo je konstruisan inače na složenoj harmonskoj osnovi, predstavlja scenu Otelove ljubomore koja kulminira ubistvom Dezdemone, reprize bez sumnje slika kajanja, tugi i prisjećanja na sretne trenutke, dok se završna koda obično tumači kao posljednja scena tragedije, to jest scena Otelovog samoubistva. Dakle, ova uvertira je šesti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, slušamo Berlinsku filharmoniju, diriguje Claudio Abbato. Thank you. izvođenju Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Claudio Abbado slušali ste uvertiru Otelo Antonina Dvoržaka. To je bio šesti i pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ovih dana na našem programu slušate reklamu za koncert iz ciklusa Gudači u galeriji. To je koncert koji će večeras biti održan i prirediće ga ansambl Metamorfozis predvođen violistom Sašom Mirkovićem. Verujem da ste primetili muziku u ovoj reklami, to je kompozicija Holiday Dragane Jovanović, kojom ću vas ja na kraju, dakle, današnje emisije još jednom podsjetiti na ovaj koncert koji organizuje Radio Beograd 2 i koji počinje u 19 časova u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici. Naravno, podsjećam vas da je ulaz na ovaj koncert slobodan, ali da koncert možete pratiti uživo na našem programu. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić, a slušamo za kraj, dakle, kompoziciju Holiday Dragane Jovanović.
Thank you.